Nu, tātie kolēģi, sāksim izskatīt šā gada 1. oktobra saimas sēdes darba kārtību attālināti. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par izskatāmajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likuma projektu Latviešu vēsturisko zemju likums nodot administratīvi teritoriālās reformas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Labdien, cienījamie saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi! Vēlos iezīmēt to, ka diskusijās par administratīvu teritoriālo reformu komisijā, kad diskutējam ar pašvaldībām, te katru reizi iezīmējas jautājums par to, kādā veidā stiprināt un attīstīt kultūru, kultūrvēsturiskās tradīcijas. Tieši šī iemesla dēļ likuma projektā noteicām, ka līdz šī gada beigām kultūras ministrijai ir jānāk klajā ar plānu par to, kādā veidā to nodrošināt, kā arī vienlaicīgi komisija un arī saima nobalsoja par to, ka ir nepieciešams atsevišķs likuma projekts kultūru vēsturisko zemju noteikšanai un kultūras stiprināšanai. Ir skaidrs, ka kultūras tradīcijām un kultūra vēsturiskās kopienu veidošanai pēc būtības stingras robežas dabā nav iespējams nospraust. Kultūra vēsturisko zemju senču iekoptās tradīcijas un mantojums, kas pāriet no paudzes paudzēs, daudzām tautām ir vienmēr bijis ļoti nozīmīgs faktors pašu identitātes apliecināšanā un arī kultūra vides attīstībā. Lai arī pirmšķirīgi šāda tradīcija saglabāšana ir atkarīga no pašām kopienām, tomēr ir būtiska arī valsts un pašvaldība īstenotā politika šādu kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanā. Un tieši šis likumprojekts šādu pienākumu attiecīgi arī nosaka. Likumprojekts arī iezīmē dabiski izveidošos kultūru vēsturiskā teritoriālā iedalījuma struktūru, kam pamatu veido mūsu tautas etnogrāfiskās īpatnības, dažādie dialekti un gadsimtos nostiprinātās kultūra vēsturiskās vērtības un to pārmantošana, kas veido etniskās kultūras rādītājus. Vienlaicīgi strādājot ar šo likuma projektu, ko mēs komisijā noteikti ļoti atbildīgi darīsim, mums ir jāskatās ne tikai uz to, kādā veidā kultūra vēsturiskās identitātes un šīs šo daudzveidību saglabāt un savā veidā iekonservēt, bet mums, raugoties uz mūsdienu attīstības gaitu, ir jādomā arī par to, kādā veidā mēs šīs kultūra vēsturiskās identitātes īpatnības varam attīstīt. Tieši tā mēs dēļ kolēģi aicinu atbalstīt šo likumu nodošanu administratīvas teritoriālās reformas komisijai, kur varēsim sīki un smalki diskutēt par labākajiem variantiem, kādā veidā to dabā iedzīvināt.
Paldies. Liepiņas kundze, vai runāsiet pret? Pretpieteikusies runā deputāte Linda Liepiņa.
Recienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, es balsošu pret šo valsts prezidenta virzīto likuma projektu, jo, manuprāt, tas, ko mēs lieliski varējām vērot arī laika posmā, kad tika ļoti sasteikt, ļoti nepārdomāt pieņemts likums par administratīvu teritoriālo reformu, ir skaidri redzams, ka tiek jaukti jēdzieni, kas tad ir tas vēsturisko zemju likums, it kā tagad, kas nāk, ja, kas ir kultūras mantojums, un kas ir administratīva, un kas būtu tad administratīva teritoriālā reforma. Un lielisks piemērs ir Varakļāni. Mani mīļie Varakļāni, ja, esmu jau gatava pārcelties dzīvot uz Varakļāniem, ja, lai šo absurdu vienkārši izbeigtu. Ja. Tas, ko jūs izdarījāt ar Varakļāniem administratīva teritoriālās reformas sakarībā, nu, klausieties, ja, sajaucāt, ir stāsts par kultūru, un no kultūras viedokļu Varakļāni vienmēr būs ar saknēm Latgalē, to neviens nekad neizmainīs, ja, bet kādā sakrībā jūs neļāvāt cilvēkiem, kas 30 gadus savu dzīvi ir sasaistījuši administratīvi ar Madonu, kas tas tāds bija? Tāpēc, manuprāt, ir milzīgs sajukums, ja, nezinu, vai tikai prezidenta pilī, vai, protams, saimā pats par sevi, ja, tiek jaukti jēdzieni, ja, tiek jaukts vispār sapratni par lietām, par elementārām lietām, kas, manuprāt, katram varakļaunietim ir skaidrs, bet nu, kaut kā šī prāta skaidrība nenonāk ne līdz Saeimas telpām, ja, ne līdz prezidenta pilī. Tādēļ šis es neatbalstīšu, jo es uzskatu, ka vienkārši ir kaut kāda pamata bāzes lietas, kas ir paši par sevi saprotami un kas nav jānostiprina nekādos likumos. Nu, ko vēl mēs tagad, ko vēl mēs varētu nostiprināt kādā likumā? Mīļie draugi, mums to likumu ir pa daudz. Atgriežamies pie saknēm, pie vērtībām, kuras nevar aprakstīt nevienā likumā. Vai nu viņas ir, vai nu viņas nav. Paldies, es balsošu pret.
Paldies par likuma projektu nodošanu komisijai. Viens deputāts runā par viens pret. Debates nav paredzētas. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Latviešu vēsturisko zemju likums, nodošanu administratīvi teritoriālās reformas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Paldies par 78, pret 2, atturas 0. Likuma projekts komisijai ir nodots. Lūdzu atvērt sadaļu par procedūru. Par procedūru vēlējās runā deputāta Linda Liepiņa. Lūdzu piesakieties sistēmā. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētājs kundze, kolēģi deputāti, vēlos tātad arī šajā sēdes pašā sākuma daļā, tātad 1. oktobra sēde, manuprāt, arī tiek noturēta nelikumīgi, un formātu, šādu formātu neparedz ne satversmi, ne Latvijas Republikā darbojošies likumi, tādēļ es piedalos tikai, lai paustu savu viedokli par šiem nelikumībām un pārstāvētu 44662 vēlētājs, kur saimnes vēlēšanās atdeva savu balsu par mani. Bet uzskatu, ka šis ir neleģitīms pasākums, kurš pēc iespējas ātrāk ir jābeidz. To es arī aicinātu darīt gan saimnes priekšsēdētājas kundze, gan arī satversmes tieši beidzot iesaistīties šajā absurdā. Un saņemieties un beidzot varbūt mēs varam atgriezties pie satversmes un pie likumiem, kas Latvijas Republikā pastāv. Paldies!
Paldies, mēs dzirdējām deputātas Līnas Liepiņas viedokli. Godātie kolēģi, aicinu jūs iepazīties ar satversmes komentāriem, kas ir nesen iznākuši un ir pieejami, kuros ir komentēta arī, kuros ir pieejami komentāri arī par Saeimas darbu. Ir to starp ir komentēts arī Saeimas darbs attālināti un ir secināts, ka tas ir atbilstošs satversmei. Turpināsim darbu. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 86 pret 0 atturas 0 likuma projekts komisijai nodots. Un tagad likuma projekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likuma projektu grozījums augstskolu likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums augstskola likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 87, pret 0, atturas 0. Likuma projekts komisijai ir nodots. Un tagad likuma projekta izskatīšana pirmajā lasījumā darba kārtībā likuma projekts grozījums augstskola likumā. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Rēnis Notiņš. Znotiņa kungs šobrīd nav e-platformā e-saima. Saicina komisijas priekšsādātāju Ašerādina kungu ziņot par konkrēto likumu. Vārds deputātam Arvīlam Ašerādinam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Likuma projekta grozījums augstskola likumā mērķis ir nodrošināt akreditētu studiju virzienu nepārtrauktu darbību. Un mums jāsaka, ka COVID-19 izplatība pasaulē un vairāk Eiropas valstu ierobežojumiem personu ieceļošanai un izceļošanai kopumā ir radījusi būtisku problemātiku akreditācijas ekspertu piesaistē. Līdz ar to 6 mēnešu akreditācijas termiņu pagarinājums nepieciešams vismaz 7 akreditētiem studiju virzieniem, kuriem akreditācijas termiņš ir 2021. Gads, respektīvi nākamais. Tātad es lūdzu Saeimu atbalstīt šo te likumprojektu un sākt ar to, ka viņu atbalstīt kā steidzam vispirms un pēc tam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Tātad vispirms balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums augstskola likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 86 pret 1 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Par ko likumi?
Deputāti vēlas debatēt, uzsākam debates vārds deputātam Arvīlam Ašerādinam.
Es atvainojos priekšsādātājas kundze, es biju pieteicies Notiņa kunga vietā, tā kā es nevēlos debatēt. Paldies.
Jā, paldies, tad deputāti debatēt nevēlas. Un komisija ir aicinājusi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums augstskola likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 88 pret atturas 0 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tā, es aicinu noteikt priekšlikumu termiņu, priekšlikumu iesniegšanas termiņu 8. Oktobri un izskatīt tad Saeimas sēdē pēc divām nedēļām, pēc 8. Oktobri.
Tātad 22. oktobrī. Vai ir pareizi saprasts? Jā, Izglītības komisijas viedoklis. Paldies.
Jā, paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. oktobris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 22. oktobris. Lūdzu atvērt procedūras sadaļu. Par procedūru pieteikusies runā deputāte Julija Stepiņenko. Lūdzu, viena minūte.
Jā, kolēģi, vēl reflektējot uz Mūrnieces kundzes komentāru.
Lūdzu, reģistrējieties vēlreiz sistēmā.
Cik man reiz ir jāpiesakās, lūdzu?
Kamēr mēs redzam, ka jūs esat reģistrējusies, lai tiek veikta laika atskaita. Lūdzu, sniedziet palīdzību deputātei. Kā tu izdarīt?
Kolēģi, reflektējot uz Mūrnieces kundzes atbildi, uz Liepiņas kundzes sacīto ir jāsaka tā, ka tā ar grāmatu lasīšanu nepietiek, ir arī jāsaprot vispār, ko jūs darat tai prezidijā. Un jūsu voluntārais lēmums atsākt e-platformu Saeimā nav saistīts ar to, ka jūs esat varbūt izlasījuši vienu grāmatu un sapratuši, ka ārkārta situācija ir arī ne tas pats, kas ārkārtai apstākļi. Šeit runa ir par to, ko mēs jums visu rītu cenšamies pateikt. Jūs neesat pamatojuši savu lēmumu ne uz kādiem aktuāliem apstākļiem, jūs neesat tos norādījuši. Vienīgie apstākļi, kurus jūs esat norādījuši, ir 10. jūnija lēmums, kas šobrīd nav spēkā. Tāpēc iemācieties varbūt arī rakstīt lēmumus, iemācieties vadīt Saeimu tā, lai pēc tam nav kauns visas valsts priekšā par to, ko jūs esat sastrādājuši. Paldies!
Mēs dzirdējām deputātes Julijas Stepiņenko politisko viedokli par Saeimas sēdes sasaukšanu e-platformā. Patiešām politiski mēs tad varam izteikt katrs, ko mēs domājam, un politiski vērtējumi ir tikai un vienīgi politiski vērtējumi. Saeimas prezidijas savu skaidrojumu sniedza, sākot darbu šodien 9:00, tad, kad deputāti novērsa dažādas tehniskas nepilnības, kas saistītas ar datoriem un e-parakstiem. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Aldim Gobzemam. Arī deputāts Gobzems vēlas runāt par procedūru.
Jā, Mūrnieces kundze, es jūs aicinātu nelēlīties, ka tā ir vienīgā grāmata dzīvē, ko jūs esat lasījusi. Un es atgādinu, ka tie cilvēki, kas pārzina likumus, tie zina, ka likuma piemērošanā Latvijas tiesības sistēma paredz to, ka piemērojot likums, piemērot tiesību normas, nevis ko kāds čalis ir ierakstījis kādā grāmatā. Ja? Jo grāmatas mēs visi varam uzrakstīt. Es varu uzrakstīt, jūs, Mūrnieces kundze, arī varat uzrakstīt brīvā laikā kādu grāmatu, jo mēs tagad attālināt mēs darbojamies un to varam izdarīt.
Paldies, lūdzu, izslēdziet mikrofonu.
Tāpēc jau ir aicinājums.
Mēs dzirdējām un es aicinu vēlreiz un atkārtošu kārtības rūļa 72. punktu. Piezīmes vai doma apmaiņa par sēdes vadītāju rīkojumiem attiecībā uz sēdes vadīšanu nav pieļaujama. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājs kundze, kolēģi deputāti, redzu, ka vienīgā grāmata, ko Mūrnieces kundze atgūs, ir kārtības rūles, ir ok, viss kārtībā, darāt iepazīties arī ar otru, kas ir satversme. Bet tagad atsaucoties uz to Mūrnieces kundze, ko jūs teicāt, ka jūs šorīt 9:00 visu esat izstāstījis. Pagaidiet, šī tā ir cita sēde. Mums 9:00 bija tā sēde, kas bija kurā tur septembrī sasaukt. Šī ir cita sēde, cita diena vispār, jā. Tā pēc kārtības rūļa, kur, manuprāt, kur jūs labi pārzināt, tas tieši tā arī ir. Jauna diena, jauna sēde, jauna pretenzija par to. Es ļoti labprāt aicinātu jūs vēlreiz nolasīt varbūt tās visu to garo pēnteri, ko jūs lasījāt, cik likumīgi jūsu prāt un prezidija prāt. Prezidenta pils piecīšu prāt, cik likumīgi viss šis ir, varat sākt lasīt vēlreiz to visu. Es uzskatu, ka šis ir nelikumīgi un šis ir absolūti nelegitīms pasākums, kas ir šodien notiek tādā. Sabraukums, saimas
labi, paldies, tad mēs esam dzirdējuši arī deputātas Liepiņas politisko viedokli, kolēģi skaidrojums tika sniegts. Un turpināsim darbu, tiešām darba kārtība šodien ir ļoti apjomīga. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Grozījumi COVID infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likuma projektā tika saņemti kopumā 9 priekšlikumi, un nekavējot laiku, iesim uzreiz viņiem visiem tauri. Un pirmais priekšlikums ir Sanda Ģirģena, iekšlietu ministra, priekšlikums par to, ka policijai, robežsardzei un pašvaldības policijai ir tiesības apturēt transporta līdzeklī un pārbaudīt, vai transporta līdzeklī esošās personas ir izpildījušas savus pienākumus, ievadīt ziņas par sevi informācijas sistēmā, iebraucot no ārvalstīm. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējumu. Lūdzu, zvanu.
Balsosim par pirmo iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 76 pret 1 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, paldies. Otrais priekšlikums ir veselības ministras Ilzes Viņķeles priekšlikums par kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas sistēmas izmantošanu un datu apmaiņu Eiropas Savienības līmenī un deleģējuma ministru kabinetam noteikt sistēmas pārziņus. Komisija atbalstīts redakcionāli precizējumu. Atbalstu.
Sākam debatas vārds deputātai Lindai Liepiņai.
Kolēģi, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, aicināšu neatbalstīt to, ko Viņķeles kundze rosina. Manuprāt, tur, kur ir Viņķele, tur ir nevis kaut kāda sistēma, bet tur ir arvien lielāks bardaks. Tur ir pilnīgi kaut kāda mēģināšana kontrolēt, iebiedēt, tā tālāk, un atzēndavas ideja, tātad dienas beigās tūkoja. Neviens mēs nezināsim, cik tas izmaksās. Izmaksās ļoti daudz, tādēļ aicinu šo te priekšlikumu noraidīt un neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro veselības ministres Viņķeles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret 3 atturas 0 priekšlikums atbalstīts.
Tā, paldies, kolēģi. Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, ar kuru tiek uzlabota likuma projekta sākotnējā panta redakcija attiecībā uz iekšlietu iestādes sistēmas un iekšlodzījumu vietu pārvaldes sistēmas darbinieku veselību pārbaudēm, kuras tiek pagarinātas līdz 2021. gada 31. martam. Komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 83 pret 1 saturs 0 priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ceturtais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums par individuālu aizsardzības līdzekļu medicīnas ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu iegādi, centralizētu iegādi, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu, kā minēto preču izsniegšanu apgādes koordinatoriem. Komisijā ir atbalstīts daļai
Vansāna kungs, mēs jūs nedzirdam. Rancāna kungs, es aicinātu ziņot vēlreiz, jo bija pārāvums, mēs jūs nedzirdējām. Vansāna kungs, vēlreiz pamēģiniet ienākt sistēmā un noziņot par šo likumu, par šo priekšlikumu vēlreiz.
Mums ar moderatoru. Jā, paldies, beidzot, moderatori, man ir ieslēguši mikrofonu. Paldies, liels. Vēlreiz, tātad ceturtais priekšlikums bija mums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums par individuālo aizsardzības līdzekļu medicīnas ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanu pakalpojumu centralizētu iegādi nepiemērojot publisko iepirkumu likumu, kā arī par minēto preču izsniegšanu apgādes koordinatoriem, nevis nogādāšanu, kā iepriekš bija noteikts likumā, ka aizsardzības ministrija pati nogādā arī iestādēm. Tāds ir šis priekšlikums, viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, ziniem saimnes priekšlietājs kundis, nu kas tad tas tagad būs? Tagad bez iepirkumiem, bez nekā atkal nauda, kur tā kā par ērni plūdīs projām vai kā? Ko tad tie, tad Rancāna kungs paskaidrojot, ja nepiemēro publisko iepirkumu likumu, tad kā jūs izkontrolēsiet, lai viss būtu daudz maz caurspīdīgi, lai nebūtu atkal kaut kādi tur koruptīvie mēģinājumi vai tur kaut kādas tur čaklās rociņas atkal nestrādātu, nu kaut kā. Bet pastāstiet, kāda tad ir tā sistēma, ja jūs sakāt, ka šis te priekšlikums, ko jūs daļai atbalstāt, iespējams tajā piektajā priekšlikumā ir vienkārši iedotiet kaut kādu loģiku šim te. Nepiemērosiet vispār neko vai tomēr kaut ko piemērosiet. Kam tad atskaitīsies un kā tad pēc tam varēs izkontrolēt? Ja būs problēma, tad iepirkuma procedūra netiek piemērota, ko piemērosim? Ja būs kāds palaidis rokas un kaut ko sev paņēmis iebāzes kabatā, kā? Varēs saukt atbildības, nevarēs. Vēlētos dzirdēt plašāku skaidrojumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam.
Jā, Mūrnēs kundze, pirms es sāku debatēt, es aicinu nākamreiz, kad es esmu pieteicies par procedūru, nenoignorēt mani, jo es biju pieteicies par procedūru, jūs noignorējāt. Bet runājot par debatēm, šajā jautājumā es gribu teikt, ka viss, kas saistīts ar COVID-19 un kas notiek parlamentā, šobrīd ir absolūts fars. Nav nekāda nepieciešamība pēc procedūrām, kur netiek ievērots iepirkuma likums, kur atkal bez pārskatāmas sabiedrībai redzama veida, kā tiks atkal pirkts pa padārdzinātām cenām. Starp citu piemērs ir ar tām sejas maskām, ko valsts iepirka pa 28 vai cik eiro. Vislabākās, augstākās kvalitātes veikalā varēja nopirkt pa 6 eiro, kamēr valsts iepirka kaut kādas tur uz 3D printeriem vājas kvalitātes pa 28 eiro. Un tādā garā, sejas maskām, cik es saprotu, tur arī jau krimināla lieta kaut kas virzās vai nevirzās uz priekšu. Un es nešaubos, ka šis atkal ir kārtējais valsts nozagšanas mēģinājums, tāpat kā konstitūcijas nozagšanas mēģinājums, jo konstitūciju netulko ar kāda cilvēka ierakstīta kaut kādu komentāru grāmatā, bet konstitūcija tulko pēc tā, kas ir ierakstīts tiesību normās pirmam kārtām. Un tāpēc es arī ļoti demonstratīvi šodien jums rādu, ka viss tas, kas saistīts ar COVID-19, ir fars, kas notiek Latvijā. Latvijā cilvēki nemirst no šīs slimības. Latvijā nav neviens pierādījums, neviens apstākls, kas apliecinātu, ka mums jebkad būtu bijusi epidēmija vai pandēmija, ka mums nevarētu bērni iet skolā, ka mums nevarētu notikt pasākumu 9. maijā, pēc tam Tērbats ielā un tādā garā. Tas ir, un tagad tiek ziņots, ka ir kaut kāda bezsimptomu saslimušais atvainojas. Varbūt mēs visi esam arī ar bezsimptomu rotavīrusu saslimuši, tikai mūs netestē uz to. Tāpēc es aicinu visu sabiedrību tomēr būt ļoti uzmanīgai un saprast to, ka šeit visa sabiedrība tiek vazātais deguna, tiek speciāli attālināts saimas darbs, speciāli tiek veikti iepirkumi bez iepirkuma procedūrām, jo tā ir vienkāršāk manā ieskatā nozagt valsti. Un sabiedrības aicina to beidzot vairs nepieļaut. Es aicinu sabiedrību mosties un saprast, ka tas, kas notiek šobrīd Latvijā, ir absolūti nepieņemam. Kāpēc Latvija rīkojās šādi, ja mēs redzam, ka Zviedrija, kur pasaulē liela par labāko izvēlēto modeli, kur visa statistika šobrīd ir labākā nekā visur citur, mēs nekad neesam gājuši Zviedrijas modeli, lai gan Zviedrija mums ir daudz tuvāk nekā kaut kādas valsts, uz kurām mēs tur cenšamies it kā pēdiņās atsaukties. Un vēl viena lieta, ja mēs skatāmies pēc statistikas, kas ir tik šausmīga, tad šī statistika uzrāda, ka lielākoties cilvēki, kas ir devušies viņsaulē, ir jau ļoti cienījamā vecumā. Es neatceros pēdējos 30 vai 100 gados, ka Latvijas Republikas teritorijā kāds tik ļoti būtu uztraucies par 85-gadīgu pensionāru, kā tas ir noticis, teiksim, šajā laikā. Un tas iemesls ir atkal vienkārši. Tāpēc, ka cilvēkiem, kuriem varbūt ir mazāk izglītība, mazāk izpratni par jautājumiem, var iestāstīt, ka caur šādu baiļu ieviešanas politiku, caur politiku, kas ir vārdos skaisti, bet darbos ļoti nesmuk un netīra, šos cilvēkus vienkārši apvārdo, saicina visus, tajā skaitā visus pensionārus, kas katru dienu skatās panorāmu, un tic panorāmai, beidzot atvērt acis un saprast, ka Latvijā nav nekādas epidēmijas un nekādas pandēmijas, un nav nepieciešams iepirkt pa sadārdzinātām cenām neko bez konkursiem. Mums ir vajadzīga pārskatām procedūra un pārskatām jautājumu. Un tāpēc es arī šo visu farsu gribu jums arī parādīt kā farsu, jo tas, kas notiek, tas ir vienkārši vaiprāts. Tā nenotiek nekur pasaulē. Nevienā attīstītā demokrātijā nenotiek tas, kas notiek Latvijā. Jūsu acu priekšās, mīļie Latvijas cilvēki, nozog Latvijas valsti. Cik ilgi jūs to pacietīsiet? Jums no 1. janvāra nodokļus atkal pacels. Es jums par to galvoju. Palasiet avīzi un jūs redzēsiet, ka jums atkal būs nodokļi lielāki. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, paldies Lindai Liepiņai par jautājumu. Šeit tiešām prasās mazliet plašāks skaidrojums. Līdzīgas bažas, kā jums, bija mums arī komisijā, un mēs uzdevām šos jautājumus, jo pirmšķietami tas izskatās nepārāk labi. Tomēr šim priekšlikumam ir racionāls skaidrojums un liederīgs skaidrojums, un šis skaidrojums ir sekojošs, ka šīs publisko iepirkumu normas krietni paildzina šo medicīnas ierīču un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes laiku. Pie tam šeit tiek ņemts vērā, ka šīs ierīces un līdzekļi vēl ir arī jātestē laboratorijās, kas atkal aizņem laiku. Un tā kopējā ideja, lai nebūtu tā, ka mēs kaut ko tagad iepirksim, bet saņemsim gala produktu, tad, kad Covid jau būs beidzies vispār. Respektīvi, šī priekšlikuma jēga ir samazināt šo birokrātiju un palielināt mūsu iespēju reaģēt operatīvi un gana ātri. Kas attiecās uz šīm bažām par korupciju un šiem sadārdzinātajiem, kā Aldis izteicās, iepirkumiem? Es teiktu tā, ka jau mums ir pieredze par šo, ka valsts kontrole ļoti operatīvi kontrolē, lai šie iepirkumi būtu liederīgi un atbilstu visiem likumiem, kuri paredz, ka nedrīkst šķērdēt šo valsts naudu. Un nobeigumā, pirms es, ja šī skaidrojuma ir par maz, protams, mēs varam arī vēl iet vairāk skaidrot, bet Aldim mēs gribētu arī norādīt, es nezinu, no kādiem datiem viņš vadās, bet vislabākā situācija Covid jomā ir Latvijā, nevis Zviedrijā. Zviedrijā viņa galīgi nav vislabākā. Un par to var iepazīties katrs mūsu pieejamos publiskajos datu avotos. Mūsu saslimstība uz 100,000 iedzīvotājiem ir vismazākā Eiropā. Ja neskaita varbūt Vatikānu, ko es pagājušā nedēļā redzēju, Vatikānā varbūt tur bija nule, manuprāt. Bet Latvijā tieši pateicoties šiem mūsu lēmumiem, mūsu tai politiskai spējai ieklausīties ekspertos un spējai operatīvi un saulēcīgi reaģēt, Latvija ir tieši vislabākajā situācijā. Un tieši tāpēc katrs šis priekšlikums, kas tiek iesniegts no ministrijām, arī komisijā apzinoties, ka sabiedrībai būs jautājumi, ļoti rūpīgi tiek un tiks arī turpmāk vētīts. Un šobrīd komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi daļēji, un nākamajā priekšlikumā viņš ir redakcionāli uzlabots, un tāpēc es aicinu arī visus pārējos atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies jums!
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerē Legālai.
Labdien, kolēģi! Es iesaistos šajā debatē tikai tāpēc, lai pateik, ka Aldis Globzems runā neprecīz datus. Man ir jaunākā ziņas no, teiksim, Vācijas pētījumiem. Covid jau runā par otro vilni Eiropā, un, teiksim, Vācijā 25. septembra dati ir diezgan satraucoši, ka šobrīd infekcija izplatās divās vecuma grupās, no 15 līdz 34 gadiem un no 35 līdz 59 gadiem. Tās ir ekonomiski aktīvo cilvēku grupas, un stipri samazinājums ir tieši 60-79 vecuma grupā Vācijā. Es domāju, ka novērtēsim mūsu valdības darbu un arī mūsu infektologu brīdinājums, un novērtēsim tas, cik Latvija tomēr saudzīgi izturās pret mūsu cilvēkresursu, ka mēs labāk esam uzmanīgi un ievērojam priekšrakstus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Man ir tāda sajūta, ka jūs, kolēģi, dzīvojat uz Marsa, nevis Latvijā. Ja mēs paskatāmies, Latvijā ir vismazākais ekonomiskais atbalsts šajā visā lietā. Salīdzinot ar Igauniju, salīdzinot ar Lietuvu, salīdzinot ar visām citām valstīm, mēs vienmēr esam pēdējā vietā. Nerunāsim par Zviedrijas ekonomiku. Kāda nabadzība Latvijā daļ jūsu visām šīm lietām? ko jūs esat izdomājuši. Pa statistiku parunāsim, paskatieties, kādi mirstības rādītāji, par kādu otro vilni jūs runājat, ja pirmā vispār nav bijis. Kāds vilnis, es atvainojos, mums no gripas ir nomiruši vairāk, mums noslīkuši ir vairāk, pašnāvības ir izdarījušies, izdarījuši neskaitām cilvēku vairāk, ceļa satiksmes negadījumos, es nerunāšu pa sirds slimniekiem, es nerunāšu pa vēža slimniekiem, es nerunāšu pa tiem, kas nav saņēmuši pakalpojumus. Mums ir, jā, tā dzīvē diemžēl notiek, mums ir nomiruši 10 vai 20 ļoti cienījam vecumu cilvēku, lielākā daļa Latvijas sabiedrība tik ilgi nenodzīvo, vīrieši dzīvo līdz 69 gadiem, vidējais mirušo rādītājs ir 80 un cik gadi, par kādu vilni jūs te runājat vispār, kādu farsu jūs darat, paskatieties, kur mūsu ekonomika virzās, kur mūsu uzņēmē, mūsu visas viesnīcas klapē ciet vienu pēc otras, restorāns klapē ciet, cilvēki darbu zaudē, cilvēkiem nav par ko ēst vairāk, jūs te tagad sakat, ka jūs esat izglābuši cilvēks, ka viņi nav gājuši bojā, Latvijā nevar aiziet bojā, tāpēc, ka šeit cilvēki vienkārši nav, visi aizbrauc, biznesu pārceļ projām. Nevajag beidzot melot visai Latvijas sabiedrībai, es saprotu, ka ir viena daļa sabiedrības, kas varbūt nav izglītot un ir diezgan, es atvainojos, kas nesaprot vienkārši, ja? Bet ir sabiedrība, kas ļoti labi redz un saprot, ka tas viss ir fars un mahinācija, lai apzaktu Latvijas valsts, un tas vienreiz ir jāizbeidz. Paldies!
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšstādātājs kundze. Dagmārs Bētnieku Galskundze, kolēģi. Nu, ir tā, es ļoti mīlu statistiku, es ļoti mīlu cipars, šitā ir pilnīgi mana tēma, jā, un tagad kaut kas man Dagmārs kundze nesalikās kopā. Jūs minējāt, ka ir tās divas plašās grupas, un tas, ko jūs teicāt, ja es tagad, ja man atmiņa neviļ, jūs teicāt, tā pirmā grupa ir no 15 līdz 34, un otrā grupa ir no 35 līdz 74. Ja es kļūtos, jūs varat man palabot, tāpēc sanāk, nu, sanāk, ka tikai No 34 līdz 35 gadiem neslimo. Vai es pareizi sapratu? Kaut kas man te neiet kopā. Un tad slimo, nu jūs teicāt, divas grupas, 15 līdz 34, no 35 līdz 74. Kas tā pa statistiku tāda ir? Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Labi, paldies kolēģi par šīm debatēm. Protams, tas ir svarīgi, es tikai Aldim varbūt. Teikt, tā tikai vēl trūka, lai mums tā būtu vēl liela saslimstība šī visa fona. Tieši tāpēc mēs strādājam, lai pirmkārt nepieļautu šo otro vilni, lai gan mēs redzam, ka šie saslimstības rādītāji bez šaubām vienas dienas rekords bija vakar, viņi auga, un tieši tāpēc mums ir jābūt spējā operatīvi reaģēt, un attiecīgi arī likumdošanas līmenī mēs veicam attiecīgas izmaiņas. Bet vēl ko es gribēju mazliet precizēt, es iepriekš aizraujoties ar savu atbildes uzrunu Gobzama kungam, nepareiz pateicu par to, ka es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Viņš ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5, tāpēc es aicinu tomēr viņu šajā brīdī neatbalstīt, bet attiecīgi atbalstīt 5. priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu! Tad komisijas viedokli Rancāna kungs jau pauda, lūdzu zvanu, balsosim par 4. aizsardzības ministra pabrika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 6 pret 63 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Un piektais jau ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Viņš ir uzlabots un tāpēc aicinu viņu atbalstīt. Vēlreiz es viņu neprezentēšu. Aicinu atbalstīt.
Sākam debatas svars deputātei Lindai Liepiņai.
Rancāna kungs, esi tik laipns noprezentējiet gan. Rancāna kungs. Tad vēlaties atpārtus, lai dzirdu. Esiet tik laipnus un noprezentējiet gan. Man īsti nebija skaidrs, kas tad ir tas uzlabotais mehānisms. Tieši ko jūs esat uzlabojuši tajā pabrika kunga. aizsardzības ministra kunga tajā priekšlikumā stāstīt. Es neko nesaprotu pagaidām. Man nepietiek ar to, ka jūs sakat, kad būs, ka viss tagad ļoti godprātīgi attieksies pret tur valsts naudu tā tālāk. Es neredzu, ka Latvijā kaut kas būtu mainījies, lai tagad mainītos politiķi ieradumi, jā. Nezinu, stāstiet, paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Es arī vēlos piebilst, ka nekāds būtisks grozījums šajā komisijas redakcijā nav, pretēji tam, kā mums tas stāsta ziņotājs, ka komisijai arī bija bāžas un tāpēc ļoti rūpīgi visu vētīja un grozīja un tagad ministra priekšlikums ir uzlabots. Paskatoties tātad salīdzinot šīs redakcijas, ko es pamanīju, vienīgais, kas izmainījās, ir tas, ka ministrs bija iespējams kļūdaini norādījis pie aizsardzības līdzekļiem arī higieniskās maskas, un tās higieniskās maskas attiecīgi komisijas redakcijā tika iekļauts pie aizsardzības līdzekļiem. Ja tādi ir tie grozījumi, ko tagad, tie grozījumi tiešām tik būtiski uzlabo situāciju valstī un novērš korupciju iepirkumos, tad nu gan man ir jāsaka, Rancāna kungs ir diezgan naivs. Lūdzu, pievienojos Liepiņas kundas lūgumam skaidrot, kas tad tieši šajā iepirkuma sistēmā tiks uzlabots. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Eģi, piekrītu ziņotājiem, ir jāskaidro savi priekšlikumi, bet tie priekšlikumi, kas bija iesniegti komisijā un kā konkrēti. Stepaļenko kundze, paldies, jūs pareizi pamanījāt, ka tur bija izslēgti vārdi par šīm higieniskajām maskām, jo tas iekļaujās terminoloģijā pie individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Tas bija svarīgi, komisija tā nolēma, ka tas ir svarīgi, ka vajag precizēt, lai nebūtu šī liekvārdība. Savukārt, atbildot uz jūsu piezīmēm par korupciju, kuru neskamdēļ jūs iedomājāties, ka šādā veidā, ka mēs tā bijām domājuši, ka šādi to varētu novērst. Nē, tas tā nebija domāts par korupcijas novēršanu. Es jau jums iepriekš skaidroju, ka šis mehānisms ir uzticēts valsts kontrolē, un kura skatīsies attiecīgi un vētīs katru šo iepirkumu, kas ir veikts, nepiemērojot šo likumu. Tāpēc, kolēģi, ja kādam vēl kaut kas nav skaidrs, es tomēr nolasīšu šo redakciju, tātad priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas konkrētais priekšlikums ir sekojošs, tātad valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs veic individuālu aizsardzības līdzekļu medicīnisko ierīču, kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi, nepiemērojot publisko iepirkumu likumu. Un otrais, izteikt trešo daļu šādā redakcijā. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošina šā panta pirmajā daļā minēto individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču un to epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu, kur iegādāti ārkārtējās situācijas laikā izsniegšana apgādes koordinātoriem. Un pats pēdējais, papildināt ceturto daļojas vārdiem iekļautajām institūcijām ar vārdiem tostarp caur apgādes koordinātoriem. Tātad šobrīd jums redakcija nolasīta, redakcija jums ir pieejama arī rakstiskā formātā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Rancāna kungs. Vārds sūdīgs, droši vien nedrīkst teikt, jā, tāpēc es teikšu ļoti slikts prezentētājs, jūs esat ļoti slikti, jā. Prezentēt nenozīmē lasīt. Lasīt mēs protam, arī tie, kas lasa vienu grāmatu, tikai arī prot, jā, jo nevar izlasīt grāmatu, neprot lasīt. Lasīt, to, kas ir rakstīts, nav problēma vispār nekādu. Skaidrot un prezentēt nozīmē, paskaidrot cilvēcīgiem vārdiem, kā tad tur kas pabriks tagad pirks un kā tad tur neviens tur, nu, kaut ko tur nečieps un tā tālāk. Nu, tā cilvēcīgi vienkārši izskaidrot, ko jūs darījāt. Nevajag niknoties, jūs tagad esat dusmīgs, ka jums palūdzu paskaidrot. Nē, tas ir normāli, jā. Man ir tādas tiesības palūgt jums, es taču lūdzu, es taču nepieprasu, jā. Jums vajadzētu iemācīties saviem vārdiem tā, lai, nu, tā, lai pat stabiņam būtu skaidrs, jā. Ils stabiņam, lai būtu skaidrs, par ko vispār ir šis tas stāsts. Tā es no jums arī nesapratu, nedzirdēju. Nevajag lasīt. Mēģiniet vēlreiz, jums ir vēl viena iespēja, jūs varat otrais pieteikties debatēm, pēc tam jūs vēl varēsiet kā ziņotājs. Ja? Vienkārši mēģiniet izstāstīt, kā ar to valsts kontroli nepietiek. Ja? Mēs ļoti labi zinām, nu, kas notiek ar valsts, cik mums, jo Rancankungs, jums ir droši kaut kāds statistikējums, cik valsts kontrolas ziņojumi ņemti vērā, cik saukti atbildības vai kaut kā tam līdzīgi, cik ir. Nu, neesmu dzirdējis par kaut kādiem tādiem skandāliem. Tagad fabriks visu laiku tikai pirks un pirks un pirks un pirks. Maskas izņemts ārā ir no tā iepirkuma, es tā saprotu. Droši vien, ka aizsūtīts ir viņķelē kaut kā, ja? Viņķel droši vien, ka maskas pirks, ja fabriks nepirks. Nē, nu skaidrs, ja. Kaut kādai sadalē jābūt ir, nu. Bet par tām prezentācijas īmiņām, nu, Rancankungs, jo jūs vadat tik atbildīgi komisiju, tad lūdzu, izskaidrojat tā, lai liepņie, kas lasa tikai vienu grāmatu pēc mūnētas vārdu stepim, būtu skaidrs. Paldies.
Paldies, Liepiņas kundze, es jau ceru, ka jūs to vienu grāmatu izlasat. Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Paldies. Paldies, Liepiņas kundze, par kritiku. Tas, ko es gribēju teikt ļoti īsi pāris sekundēs, ka prezentētājs jau var prezentēt, kā viņš grib vienmēr atradīsies. Kāds šajā gadījumā Linda Liepiņa, vienkārši es principā teiks, ka es nesapratu. Piedodiet, es no savas puses savu darbu esmu izdarījis, ja jūs nesapratāt, nu, aicinu varbūt izglītoties un tam līdzīgi un attiecīgi aicinu arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Tātad ziņotājs komisijas viedokli pauda. Rancankungs, vai jūs vēlaties paust vēlreiz komisijas viedokli par piekto priekšlikumu?
Vēlreiz komisijas viedoklis ir, tas ir pat komisijas priekšlikums, tāpēc tur vairs nav neko piebilstams, aicinam atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par piekto aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 75 pret 10 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais sestais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums. Tas ir par administratīvo atbildību par pienākuma iekļaut ziņas personu uzraudzības sistēmā neizpildīšanu. Sots ir paredzēts tāds pats, kā par pašizolācijas noteikumu neievēršanu. Respektīvi, ja persona, kura ierodās no ārvalstīm, neizpildīs šo pienākumu un nereģistrēsies šajā sistēmā, tad te tiks piemērots administratīvais sots, kurš ir tāds pats kā par pašizolācijas noteikumu.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, par sodiem, ja mēs runājam, tad par sodiem ir ļoti vienkārša lieta. Kā var būt tā, ka visi tie, kuriem ir diplomātiskās pases, tiem nav jābūt nekādā pašizolācijā. Tiem nav jāievēro nekāda distancēšanās. Tie var darīt visu. Bet tai parastajai atvainojos tautai, tai ir jāsēž pašizolācijā. Vai tad mūsu valstī nav viens likums, viena taisnība visiem? Vai mūsu valstī ir kaut kādi īpašāki cilvēki, kurus no vīrusa sargā diplomātiskās pases? Jūs ceļojat politurismu ceļojumos regulāri, un jums nekas nav jāievēro. Bet tagad jūs pieņemsiet kārtējos noteikumus, kas sodīs parasto cilvēku, kurš jau tā ir nospiests uz ceļiem. Un tieši tāpēc šajos apstākļos jums ir nevis jāsoda cilvēki, jo Latvijā nav ne epidēmija, ne pandēmija, un nekad nav bijusi nevienu dienu mūsu valsts vēsturē pirms 100 gadiem, kad Latviju dibināja, tad Latvijas teritorijā
bija īsta epidēmija. Un tajā laikā satversmes tēvi bija spējīgi un drosmīgi sanākt kopā, nevis attālināt caur telefonu, telegrāfu vai visiem citiem iespējamiem līdzekļiem, kā sazināties, bet viņi bija īsti valsts patrioti, viņi sanāca kopā un lēma kopā. Pēc 100 gadiem mums ir valsts vadītāji, kas baidās no savas tautas, kas viņi grib ieslodzīt, kas grib atņemt faktiski viņiem biznesus un kas pasaka skaidri un nepārprotam, ka jūs tauta esat kaut kas zemāks, jo mēs, lielie priekšnieki, lielie vadītāji, mēs ar savām diplomātiskajām pasēm varam doties, kur gribam, kad gribam, ievērot, ko gribam, kad gribam. Gribam satversim ievērot, ievērojam, negribam, atsaucamies uz kaut kādu grāmatas labspus, ko mūrniece ir izlasījusi, un viss. Bet Latvijā ir viens likums, viena taisnība visiem. Visiem Latvijas iedzīvotājiem. Arī tiem, kam ir diplomātiskās pases. Arī tiem, kas tagad lems uzlikt sodus kārtējos cilvēkiem. Nepietiek ar to, ka jūs nodokļus tūlīt pacelsiet. Nepietiek ar to, ka jūs biznesus esat iznīcinājuši. Nepietiek ar to, ka jūs cilvēkiem esat atņēmuši iespēju uz labu izglītību. Jūs šeit runājat par labu izglītību. Kāda mums ir izglītības ministra? Tukšums kundze. Jūs runājat par to, ka mums ir atkal kārtējais veiksmes stāsts ar vissliktākajiem ekonomiskajiem rādītājiem, kāda vispār ir iespēja. Jūs runājat par daudzo naudu, bet mums ir iztrūkums jau miljards vai cik budžetā. Un tajā laikā jūs nesamazinat valsts sektoru, kurš ir pār uzpūsts. Tajā laikā jūs neatsakaties no saviem politūrismu braucieniem. Un parastajam cilvēkam ir jācieš, jo viņš nevarēs nopirkt vecu mašīnu, viņam ir tik daudz naudas, ka viņam vajadzēs samaksāt papildus, lai viņš varētu nopirkt vecu mašīnu. Un tagad jūs liksiet atkal jaunus sodus. Kāpēc jūs vienmēr rīkojaties pret Latvijas tautu? Kāpēc jūs neļaujat cilvēkiem saņemt normāls medicīniskus pakalpojumus? No citām slimībām mirst vairāk, neskaitāms reizes vairāk, dienā nomirst vairāk cilvēki no citām slimībām, nekā visa šī farsa un afēras laikā, pusgada laikā ir ar tā saucamo Covid nomiruši. Palasiet statistikas datus, un nevis tāpēc, ka jūs būtu gudrs lēmumus pieņēmuši, bet tāpēc, ka Latvijā cilvēku ir tik maz, pastaigājot pa ielām, kuras ir tukšas, tāpēc, ka šeit vienkārši neviens vairs nedzīvo, nu gan drīz neviens, vēl mazliet ir palicis. Jūs laikam būsiet pēdējie, kas izslēgs to gaismu lidostā. Beidziet pazemot Latvijas cilvēkus, sāciet viņiem palīdzēt. Mums nevajag nekādas ierobežojumus. Mēs dzīvojam veselīgā, tīrā zemē, tāpēc, ka mums šeit nekas nav. Mums nav ne rūpniecības, nekas. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas skaidrojams vai papildināms?
Komisijas vārdā nekas nav papildināms, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par sesto iekšlietu ministra Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģis. Septītais priekšlikums ir veselības ministres Ilzes Viņķeles priekšlikums par šā likuma sestā ar pantā ar indeksa 2 stāšanos spēkā 2020. Gada 15. Oktobrī. Komisijā priekšlikums nav atbalstīts. Aicinu mēs.
Lūdzu zvanu, balsosim par septīto veselības ministrs Viņķeles iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsosim. Ar 5 pret 70 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirdena priekšlikums, kurš paredzēja, ka šā likuma 1., 2., 4. un 5. pants stātos spēkā 2020. gada 12. oktobrī. Viņš ir daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. iekšlietu ministra Ģirdena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 66 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 9. priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums par to, ka likums stājas spēkā 2020. gada 12. oktobrī. Komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret 3 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 3 atturas 0 likums pieņemts. Lūdzu ieslēdziet sadaļu par procedūru. Par procedūru vēlējās runāt deputāts Gobzems.
Es nezinu, es nebiju pieteicies par procedūru, es ļoti atvainojos, ja kaut kas...
Paldies, jūs pārmetāt, ka tikāt ignorēts, tātad deputāts Gobzēns par procedūru nevēlas runāt. Par procedūru vēlas runāt deputāte Jūlija Stepiņenko.
Labdien, kolēģi, vēlreiz turpinot, varbūt cerams arī pabeidzot mūsu šodienas sarunu ar Mūrnieca kundzi vēlreiz. Tātad prezidijs pieņēmis lēmumu 28. septembrī bez attaisnojošiem dokumentiem, kurus var uzrādīt šodienas saimā. Prezidijs nav pieņēmis lēmumu motivētu lēmumu par 28. septembra sēdi, un nav arī šo lēmumu prezentējis deputātiem kā atsevišķi dokumenti, kurā būtu motivācija arī minēta un attaisnojošie uz 28. septembri spēkā esošie dokumenti. Salīdzinot ar 10. jūnija, tātad Saeimas prezidija lēmumu, šim lēmumam tika pievienot 57 deputāti iesniegumi, tika noteikti distancēšanās ierobežojumi, kuri tad bija spēkā, tātad līdz 100 cilvēkiem vienā telpā, un bija arī SPKC rekomendācijas, kas bija balstītas uz valstī noteiktiem toreiz spēkā esošiem distancēšanās ierobežojumiem. Kā mēs redzam šobrīd, neskatoties uz to, ka ir atsevišķas pilsētas Latvijā.
Paldies, lūdzu, slēdziet runas laiks par procedūru ir 1 minūte. Vēlreiz es neatkārtošu prezidija minētos argumentus, kuri tika skaidroti deputātiem jau šorīt no rīta uzsākot darbu, prezidijas pieņēma motivētu lēmumu. Tiešām darba kārtība šodien ir ļoti gara. Turpināsim darbu. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Labdien, cienējamie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijas 22. Septembra sēdē strādājam ar likuma projektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Likuma projekta mērķis ir noteikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikums e-komercijas jomā, nodrošināt godīgas konkurences vide Eiropas Savienības līmenī visiem uzņēmējiem, neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts. Paplašināt spēkā esošo īpašu PVN režīmu piemērošanas tvērumu un ieviešot jaunu īpašu PVN režīmu preču sūtījumiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām. Globalizācijas un tehnoloģijas pilnveidošanas rezultātā notikusi strauja e-komercijas attīstība un uzplaukums Eiropas Savienības līmenī. Lai aizsargātu dalību valstu ieņēmumus un radītu vienlīdzīgas konkurences apstākļus uzņēmējiem, kas veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā un trešo valstu un trešo teritoriju uzņēmējiem, kā arī samazināt administratīvo slogu. Īpašie PVN režīms pirmais ārpus savienības režīms, jeb īpašs režīms pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā. Otrais – savienības režīms, jeb īpašs režīms preču tālāk pārdošanai Eiropas Savienībā, preču piegādēm, kas veikts ar šādas piegādes veicināšu elektroniskās saskarsnes palīdzību un pakalpojumiem, ko sniedz PVN maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, bet ne patēriņu dalību valstī. Trešais – import režīms, jeb īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālāk pārdošanai. Ceturtais – import režīms PVN maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādē, jeb īpašs PVN režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījumu deklarēšanai un samaksai. Komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu pirmajam lasījumam, kā arī lūdzu atzīt to par steidzamu.
Paldies, komisija, lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu, balsosim par steidzamību, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu par 78 pret 3 atturas 3. Tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 saturs 0. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. Oktobrs, izskatīšanas Saeimas sēdē 15. Oktobrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. Oktobrs, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 15. Oktobrs. Un darba kārtībā esam nonākuši līdz sadaļai patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Lēmuma projekts par 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte Pakule.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. 2020. gada 12. jūnijā Saeima saņēma 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās. Šā gada 8. jūlijā un 16. septembrī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatot kolektīvo iesniegumu, uzklausīja Saeimas juridiskā biroja pārstāvi Edvīnu Danovski, kā arī valsts prezidenta padomnieku Jāni Lepu. Minētie juristi norādīja, ka izskatāmā iniciatīva neatbilst Satversmes pirmajā pantā ietvertajām demokrātijas principām, kā arī Satversmes 9. un 101. Pantā, nostiprinātajām cilvēktiesībām kandidētu vēlēšanās. Komisijas deputāti, uzklausot izteiktos viedokļus, nolēma kolektīvā iesnieguma tālāko virzību neatbalstīt un iesniegumu noraidīt. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. Panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma ar nosaukumu par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidētu vēlēšanās noraidīšanu. Lūdzam atbalstīt balsojot par.
Sākam debates. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Pakules kundze un arī kolēģi. Nu, man īsti nav saprotams, nu, kā, jā, iedzīvotāji Latvijas pilsoņi vēlas, lai šādu iniciatīvu tiktu skatīt, mums viņi ir jāskata, nu, nu kā vēl, lai mūsu pilsoņi, nu, nodot mums ziņu, ka šis jautājums viņiem ir svarīgs, nu, kāpēc jāērē nost, kāpēc mēs nevarētu Saeimā tādas kvalitatīvas debates par šo, par citiem jautājumiem, nu, galu beigās mēs varētu padiskutēt arī par to, ka varbūt tas referendums liekas būtu jānolaiž tā latiņa uz laiļu stipri vien, jā, lai cilvēki varētu aktīvāk stākt piedalīties politiskajos procesos valstī. Nu, vai tas nav tas, ko mēs tā kā visi vēlamies? Nu, es vārdos esmu dzirdējis, ka daudz jūs sakāt par to, ka jā, cilvēkiem vairāk jāiesaistās politikā, politiskajās partijās. Jūs pat esat sev finansējumu piešķīruši lielāk, jā. Tagad es ceru, ka jūs aktīvi nodarbojaties to, ka jūs braucat pa lauku rajoniem visi. Katru sestdienu svētdienu tiekties ar iedzīvotājiem, skaidrot savus lēmumus. Jā. Nu, šajā skaitā tad jūs ko arī šo lēmumu skaidrosiet 10479 Latvijas pilsoņu iesniegumu, kolektīvo iesniegumu par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās turpmāko virzību. Jūs tagad ignorēsiet? Kas tas tāds ir? Kā tie mūsu vēlētājiem, tie cilvēki, kas jūs tur ir ielikuši iekšā tajā Saeimā, tagad jūs tur atrodaties? Kā viņiem pateikt, ka nu, viņu griba iespējams ir mainījusies? Kas viņiem ir jādara? Ne, tas viņiem 10. oktobrī jāiet uz pasākumu, ko Aldis Gobzems organizē, tas ir vairāk kā skaidrs, jā. Tur ir bez variantiem. Es vēl nu, ne tikai jāiet, man liekas, ir jābrauc no laukiem ar smago tehniku, vienkārši, lai jums beidzot pieliktu kaut kas vispār. Nu, kādā sakrībā jūs tiek noraidat šo te turpmāko virzību? Aicu un atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis jautājums tiešām līdz galam nav izdiskutēts tādā ziņā, ka visticamāk tā iesniedzēja vēlējās tieši ierobežot atlaisto deputātu kandidēšanu, tādu atlaisto deputātu kandidēšanu, kuru dēļ attiecīgā Saeima tiktu bijusi atlaista. Ja mēs skatāmies par mediķu algu jautājumu, tad visticamāk, manuprāt, varbūt būtu tieši pareizi, ka Saeimas atlaišanas gadījumā tie konkrētie deputāti beidzot saņemtu kaut kādu atbildības devu par to, ko viņi ir sadarījuši. Un tos konkrētos deputātus, kuri ir balsojuši sākumā par mediķu algām, bet pēc tam neskaitāms reizes balsojuši pret, tie deputāti nu gan tik tiešām nebūtu tiesīgi vispār piedalīties politiskos procesos vispār. Tāpēc es vēlreiz tā kā atkārtojot un varbūt turpinot to pagājušā nedēļā uzsāku tās debats par šo jautājumu, es nu, tiešām varbūt aicinātu iniciatīvas autors varbūt pārveidot šo iniciatīvu, jo mēs zinām, ka šodien vairākums deputātu Saeimā to noraidīs, jo tā neatbilst satversmei. Brīnums gan tāds, ka vakardien Saeimas mandāta ētikas komisijā ar līdzīgiem argumentiem par to, ka viendzimuma pārreģistrācija neatbilst satversmei, šī iniciatīva tika noraidīta un saprotam iemeslu dēļ, ka tā neatbilst satversmē, ja? Bet uz šīs iniciatīvas noraidīšana bija ļoti, ļoti asa reakcija no atsevišķiem politisko spēku pārstāvjiem, ka lūk, kā tad tā, jo satversme ir slikta un tāpēc viņi ir jāgroza. Ja? Šeit gan mēs nedzirdam nevienu iebildumu par to, ka šī iniciatīva neatbilst satversmē, tātad mēs to neatbalstām. Es uzskatu, ka šī iniciatīva būtu jāpārstrādā, lai būtu tiešām, teiksim, nevis tādā veidā, kādā tā ir šobrīd, jo tā tik tiešām ir diezgan apšaubām, teiksim, ideja no cilvēktiesību viedokļa piekrītu, bet par deputātu beidzot, par deputātu atbildību, par to, ko viņi dara, par to, kā viņi balso, par to, kā viņi piekrāpj vēlētājus, par to gan mums vajadzētu diskutēt, turpināt par to runāt, neskaitā daudz ilgākies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Man runa varbūt būs mazliet citādāka nekā sagaida vēlētāji, kas ir parakstījuši šo priešlikumu ierobežot deputātu iespējas kandidēt, ja viņi ir atlaisti. Un es paskaidrošu. Es pilnībā piekrītu Lindai Liepiņai un uzskatu, ka ikviena iedzīvotāja iniciatīva ir jāizskata. Tas nenozīmē, ka visas šīs iniciatīvas vienmēr ir jāapstiprina, bet viņas obligāti un nekavējoties ir jāizskata. Un par tām ir jādiskutē. Ko Latvijas parlaments, starp citu, nedara. Ja? Bieži vien ieliek atvilknē. Tā ir pirmā sadaļa. Otrā sadaļa, pēc būtības, visi tie 10 000 cilvēki, kas ir parakstījuši šo konkrēto iniciatīvu, es vēlos vērsties pie jums. Un vēlos jums juridiski paskaidrot dažas nianses, kas man personīgi liek izdarīt secinājumu, ka šī iniciatīva ir muļķīga pēc būtības. Un muļķīga viņa pēc būtības ir tā iemesla dēļ, ka par Latvijas Republikas Saeimas deputātu var kļūt ik viens. Pat pēdējais plencis var kļūt, un tās ir viņa tiesības. Lielākais mahinātors, pēdējais plēncis, gudrākais un taisnīgākais. Ik viens Latvijas cilvēks drīkst piedalīties vēlēšanu procesā. Un pat būtu labi, ja katrs piedalīties vēlēšanu procesā. Risinājums ir nevis deputātu tiesību ierobežošana kandidēt, bet risinājums ir jūsu vēlētāju izglītības līmeņa celšana. Skaidrs, ka tas ir vajadzīgs ieviest skolās un skaidrs, ka tam vajag labāku izglītības ministru nekā tukšums kundze. Problēma ir tā, ka ja jums nepatīk deputāti, tad jums pirmkārt, ko jūs nesat izdarījuši līdz šai dienai, jūs parlamentu varat atlaist šodien, jūs to nedarat, jo jūs vienkārši tehniski nemākat viena liela daļa. Un tā ir problēma, kas ir jūsu neinformētība vai jūsu izglītības trūkums. Latvija.lv parakstu vākšanas sadaļā var šodien atlaist visus 100, un viņi būtu jāatlaiž. Visi šie 100 mani ieskaitot, būtu jāatlaiž tā iemesla dēļ, ka šis parlaments 13. Saime nerīkojās cilvēku labā. Kas būtu jādara, nevis jāsniedz šādu iniciatīvu? Bet būtu jāpieprasa mainīt vēlēšanu sistēmu, lai mēs neievēlētu visu laiku karteli, visu laiku vienus un tos pašus, pat tos, kurus izsvītro kā viņķeli uz pēdējo vietu, un viņi atkal lien iekšā, pa durvīm nevar ienākt, pa sēdes durvīm nevar ienākt, pa logu vai pa skursteni lidīs iekšā. Un tā tas būs vienmēr, kamēr būs šāda vēlēšana sistēma. Šādā vēlēšana sistēmā pabriks varēs solīt, ka viņš no vienotības nekad prom neies. Nu, pēc būtības jau viņš arī nav aizgājis, jo attīstībai pār jau tāda vienotības meitas filiāla vien ir. Šādā sistēmā jums var solīt 3x500 un var nepildīt. Un ziniet, kāpēc var nepildīt? Tāpēc, ka jūs, mīļie cilvēki, neizējat ielās, reku 10. Oktobrī jums beidzot jāsāk ir par savu valsti rūpēties, sevi jāmācās aizsargāt. Juridiski šo problēmu, ka deputātiem nav atbildība pret Latvijas iedzīvotājiem, var risināt vienkārši. Mums ir jāievieš majoritāra vēlēšanu sistēma, un mums ir jāievieš tautas vēlēts prezidents, jo tad iestājās personiska atbildība katram deputātam individuāli, jo tad katru deputātu var atsaukt individuāli, un tad arī valsts prezidents nevis rīkosies koalīcijas interesēs, bet visas tautas interesēs, ja viņš būs tautas ievēlēts. Un ja tauta izvēlēsies vienalga ko, Dievs dod, lai tauta izvēlētos labāko, bet ja tauta izvēlēsies arī ne pašu labāko prezidentu, tā jebkurā gadījumā būs tautas griba, nevis kā ir tagad, ka pa prezidentu nobalso 61 vai 66 cilvēki, un premjers vispār nav startējis vēlēšanās, un ministri mums ir izsvītroti. Tā nenotiek nevienā demokrātiskā valstī, nevienā attīstītā labklājīgā valstī, valsti nebada cilvēki, kuriem objektīvi nav tautas dots mandāts, mandāta vairākums. Jums ir nozagta demokrātija šī iemesla dēļ, ka vēlēšanu sistēma ir nepareiza, nevis tas, ka deputāti var vai nevar piedalīties uz nākamajām saimnes vēlēšanā. Neskatieties vairāk mīļās pensionārs, mirdzstanta lūdzu, neskatieties vairs tās saldās reklāmas, neskatieties tos televīzijas raidījumus vairs, kur jums stāsta varas sabiedrisko attiecību mašinērija ar Rajevski, kurš nav nekāds politologs, bet gan Viņķels piārists priekšgalā stāsta, kāds mums ir veiksmes stāsts. Pajautājiet saviem bērniem vai mazbērniem, paskatieties, cik nabadzīgā valstī mēs dzīvojam. Sāciet citādāk vērtēt to jautājumu. Parunājiet ar cilvēkiem apkārt. Neticiet tam, ko jums rāda, pa lielu naudu, kas arī no jūsu kabatām ir nopirkta, kas saņemta caur to partiju finansēšanas lietu. Jums no pensijām atņēma pielika partijām, lai jums varētu mirdzestantas skalot smadzenes. Un stāstīt, cik mums viss ir labi, kāds mums ir veiksmes tāds, kāds mums ar Covid, viss ir vienkārši fantastiski. Paskatieties, kā mums ekonomika krīt, paskatieties, kādos apstākļos cilvēki dzīvo, ar cik ir cilvēkiem iespējas bērnus izskolot, veselības pakalpojumus saņemt. Paskatieties beigalā uz savām pensijām. Un tas ir tas veids, kā būtu jārīkojas, ja mēs gribam valsti aizstāvēt. Valsti sāk aizstāvēt, kāpēc? Vācijā ir bagātāka valsts, Francijā ir bagātāka valsts, Spānijā bagātāka un tādā garā Anglijā. Tāpēc, ka cilvēki ir iemācījušies iziet ielās, cilvēki par sevi pastāv. Jums šobrīd, jums par to nekas nav jāmaksā, no jums neko neprasa. Jums nav jāatbalsta arī mani personīgi, bet jums ir jāparāda varai 10. oktobrī 6. Vakarā pie Raiņa pieminekļa esplanādē. Jums ir jāparāda, ka jūs gribat aizstāvēt savu valsti un ka šāda valsts pārvaldība ir jāizbeidz. Pietiek, vairāk nevajag un tā rīkojās visā pasaulē. Vācijā iziet ielās, Anglijā, Spānijā, visur, kur cilvēki varai grib parādīt, ka viņai tomēr ir jāievēro zinām spēles noteikumi un jāievēro tautas intereses. Cilvēki tā rīkojās. Tas ir vienīgais veids, un tad, ja jūs uzskatat, ka ja tad nekas nemainīsies vai vēl kaut kā, tad es jums gribu teikt, pietiek ciest, mīļie draugi, pietiek mana mīļotā latviešu tauta ciest un žēloties, ka mums nekas nemainīsies, ka mēs esam daudz cietuši. Mums beidzot ir jāsaņem spēks un drosme, jo mēs esam spēcīgi cilvēki patiesībā. Mēs paskaties, mēs pat neslimojam ar to Covid. Nu, ja slimojam, tad bez simptomiem. Tas ir tāpat, kā bez simptomiem būtu plaušakarsons vai iesnas bez simptomiem, vai rotavīrus bez simptomiem, vai intelekts bez simptomiem. Vienalga, ja? Tātad mēs neslimojam patiesībā. Tie visi ir tikai tādi skaitļi. Mums nemirst cilvēki, tāpēc, ka mums ir veselīgi cilvēki kopumā. Mums ir svaigs gaiss, tāpēc, ka mums šeit ir daba, kur nav piesārņota pēc būtības, jo mums šeit nav. Nekā mums principā vairs nav. Mums finanšu sektoru vairs nav, mums tranzīta sektoru vairs nav. Tas ir iznīcināts rūpnīcas arī, cik tad mums ir. Ja? Vienīgais lielais tas objekts mums ir pie Rīgas, tur, kur glabā to amoniju nitrātu, tādu pašu, kā Beirūtā uzsprāga, tikai cik tur tās 50 vai cik reizes vairāk. Ja, ja mums sprāks, tad mums te pusi Rīga tiek noslaucīt. Un tāpēc, mīļie draugi, mīļā Latvijas sabiedrība, jums nav jātic man, jums nav jāatbalst man, bet jums ir jāiemācās sākt par sevi parūpēties, sākt sevi aizsargāt. Tieši tāpat kā sportā kanādieši prot iemest golu pēdējā sekundes simdaļā, jo viņi cīnās līdz galam, viņi nedomā, ka viņiem ir stiprāks pretinieks, ka viņi nevarēs uzvarēt, ka nekas jau nemainīsies. Viņi cīnās līdz pēdējai sekundē. Tieši tāpat kā pirms 100 gadiem jauni čaļi, studenti ar Voldemāru Ozolu priekšgalā gāja un cīnījās cēsu kaujās un Bermantiādē, lai būtu Latvija. Un viņi nedomāja par to, kas man tur par to būs, kuram politiskam spēkam tas būs izdevīgi. Viņi cīnījās pa mūsu valsti. Toreiz tas bija jādara ar ieročiem rokās. Šodien siltās pufaikās. Mums ir vienkārši 6. Vakarā pie Raiņa jāatnāk. Tūkstošu tūkstošiem. Parādīt, ka jūs to beidzot varat izdarīt. Tas ir tas veids. Un ar šādiem priekšlikumiem par 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās, jums nav jānodarbojas. Ja jums nepatīk tie deputāti, vienkārši nebalsojiet pa viņiem. Nu kā var būt tā, ka jums nepatīk Solvi Tāboltiņa, bet jūs viņai ieliekat 6000 plusus, ja esat tik neizglītot un speciāli braucat ievilkt viņai mīnusus, nesaprotot, ka tas tāpat viņai dod pozitīvu punktu skaitu, ja jūs viņai ievelkat mīnus, jūs tāpat par to partiju nobalsojat. Nedariet tā vairs nekad. Arī jums ir jāsāk izglītoties. Arī jums ir jābūt atbildīgiem. Jūs nevarat visu novelt tikai uz deputātiem. Deputāti ir tikai tautas spoguls. Tikai tādas tautas, kas atļauj pret sevi tā izturēties, kā jūs esat šos daudzos gadus ļāvuši pret sevi izturēties. Neļaujiet vairāk. Vairāk pašapziņas. Vairvīķ Freiberg teica, ka mēs esam stipri un mēs esam vareni. Nu tad parādam dzīvē, ka mēs latviešu tauta esam stipri un vareni. Nevis tikai dziedātāji un pastalnieki, bet ka mēs esam stipri un vareni, ka mēs varam labāko biznesu uztaisīt, labāko nodokļu sistēmu varam uztaisīt, ka mēs varam iziet ielās un parādīt varai, ka pietiek mūs visu sabiedrību, gribēju teikt rupi vārdu, nedrīkstu. Saimes sēdes laikā to darīt. Tas ir no jums atkarīgs. Un tāpēc es aicinu tos cilvēkus, kas ir parakstījušies par šādu iesniegumu, drīzāk viņu atsaukt pašiem un piedāvāt mažoritāru vēlēšanu sistēmu un tautas vēlēt prezidentu un 10. oktobrī iziet ielās neatkarīgi no politiskajām krāsām, neatkarīgi no profesionālas orientācijas, neatkarīgi no reliģiskas orientācijas un neatkarīgi arī no visām citām orientācijām. Visiem kopā, gan latviešiem, gan krieviem, gan ukraiņiem, gan ebrejiem, iemācīties būt kopā un aizstāvēt mūsu sašķelto valsti, iemācīties saliedēties, iemācīties iztaisnot muguru un beigt būt kalpiem vienreiz. Beigt būt kalpu nabaga apspiestajai tautai, kurai atbrauc tikai lielāku kungu un norāda, kā mums būs rīkoties. Mums ir jāiemācās pašiem pa savu valsti pastāvēt. Mums nevajag lielos kungus. Jo jūs jau saprotat, ka tie, kas šobrīd pārvalda Latviju, viņu vienīgais mērķis ir dabūt kādu nu, tādu labu robu impērijā, Eiropā, kādu labu robu priekš šiems. Viņiem jau ir apnicis šeit. Ticiet man, Kariņš to vien gaida, kā braukt tur pat, kur Dombrovskis. Vai tad Latvijai no tā ir kāds labums? Mums vajag tādus cilvēkus pie varas, kas grib palikt Latvijā, kas grib, lai viņu bērni dzīvo Latvijā, un ne tikai grib, bet arī piespiež principā saviem bērniem dzīvot Latvijā. Mūsu prezidenta bērni negrib dzīvot Latvijā, un tas nav pareizi. Mums vajag tādus valsts vadītājus, kas ne tikai vārdos, bet arī darbos apliecina lojalitāti mūsu tautai un mūsu varai, un kuriem viens likums un viena taisnība ir visos jautājumos, arī par sodiem, par distancēšanos vai par pašizolēšanu, par jebko 10. oktobrī pie Raiņa pieminekļa eksponādē. Visiem tur ir jābūt un jāiztaisno muguras. Paldies!
Pats deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Jā, var redzēt, ka Gobzem kungs gatavojas doties pie Raiņa. Es nezinu, vai varētu dzirdēt, sākot, jā, godātie deputāti. Pilnīgi var jūs, kā Gobzem kungs gatavojas doties pie Raiņa un daļrunība un tā. Viss skaidrs, būsim algi. Tagad par šito te vēl gribēju papildināt, kas te notiek, manuprāt, kāpēc lielākā daļa, droši vien šodien neatbalstīs, visticamāk tādēļ, ka, nu, līdzīgi kā jau Gobzem kungs pieminēja, tur tās divas kundzītes, kuras ierāpās atpakaļ pa logu, tad, kad bija izmests ārā pa durvīm, atgādināšu, tātad viena ir Solvitā Boltiņa, kur gaužas sasars, tur arī paspēja paraudāt pie Bondara studijā, pie Dombura, Bondara, ne, Bondaram nav vēl studiju, gan jau kvrīz arī būs, tātad pie Dombura studijā paspēja paraudāt, pēc tam Baltā Zirgā aizjāja uz Itāliju, jā, ne, ģeniāli vispār, bet tas normāli priekš Latvijas politikas tāds notiek. Tad Viņķele arī, nu, tauta pateica, nē, Viņķelei, ko Viņķele, hop, 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 nu, nav deputāti, būs ministri, tagad rūlē viss tad ir Covid pasākumu. Priekš Latvijas absolūti normāls piemērs, tiešām ar ģēnijas koncerti, jā. Tad faktiski šo te iniciatīvu vajadzētu papildināt ne tikai, ka nevar pārvēlēt tos, kur ir izmesti vārā, bet viņi arī nedrīkstētu būt, nu, par, kļūt par ministriem, jā. Nu, faktiski, ja tavu tauta ir parādījusi ceļu uz mēslainu, tad tur arī vajadzētu, tajā virzienā arī vajadzētu doties, jā, nevajadzētu, teiksim, rāpties atpakaļ pa tām varas kāpnēm, jā. Un visbeidzot, nu, divas kundzītes tāds, nu, lieliski piemēri tauta vienmēr brīnās, kā tad tā atkal, jā. Nu, aizvadījām projām, bet atkal nāk, aizvadījām atkal nāk, atkal un atkal. Nu, tad vajag, ja negribētos, ka Mūrnieca kundze, jūs būtu ar savu tādu attieksmi tāds trešais piemērs, jā, bet tas, kā jūs šodien vadat, teiksim, sēdi, jā, diezgan nihilistiski, jā, norādot uz deputātu prasmēm vai neprasmēm, jā. Es taču nejautāju jums, vai jūs protat dejot vai dziedāt un neliek jums neko demonstrēt, jā.
Paldies, tas atgādinas sacēmas kārtības dūļas,
jā, jā,
atvedi.
Jā, protams.
Turpināsim debatas vārds deputātam Aivaram Gaidānam.
Jā, augsti godātie kolēģi, Nu, par Aldo kotletēm un šņabja pudelēm jau sabiedrība ir dzirdējusi, bet lai sabiedrība arī zina, kad Alds Govzemes ir ziedojis partijai vienotība 12 000 eiro, pat netik senā vēsturē, tas bija 2014. Gads. Un tam man ir jautājums Aldim, kas tad ir mainījies par šo laiku, kā tu pēkšņi ziedojot elites partijai, es kļūs par sabiedrības aizstāvu, vai tik tu neesi divkos? Paldies.
Libatas slēdzu. Vai komisijas vārdā par konkrēto lēmumu projektu ir kas piebilstams?
Jā. Komisijas vārdā es vēlreiz atkārtoju, jo diskusijas aizgāja pa visam, nevis par šo, bet par kaut ko citu. Komisijas vārdā atgādinu, ka minētā iniciatīva neatbilst Satversmes 1.9. pantam, līdz ar to komisija noraidīja un es aicinu balsot par šo likumprojektu balsot par noraidīšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 10479 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par atlaisto deputātu ierobežojumu kandidēt vēlēšanās turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 6 atturas 0 lēmums pieņemts. Deputātu pieprasījuma izskatīšanā par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Ivans Ribakovs, Vitālijas Orlovs, Jānis Krišāns, Edgars Kuciņš, Jānis Urbanovičs, Ivans Klimentjevs, Vladimirs Nikonovs, Boris Cilēvičs, Nikolais Kabanovs ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas rīcības atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam. Par OIK pārkompensācijas aprieķinos izmantojamām līmeņa atzīmēm. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, kā jūs atceraties, šī gada sākumā, 30. janvārī, tika pieņemti grozījumi elektronīģijas tirgus likumā, kuri savas gaitas uzsāka vēl iepriekšējā saimā. Kad pirmsvēlēšanu karstumā visi politiskie spēki bija gatavi cīnīties ar OIK aferu. Un tāpēc šis likumprojekts tika atbalstīts un likumprojektā tika atbalstīti noteikti principi, kuriem jau sen bija jābūt iestrādātiem OIK tiesiskā regulējumā. Proti, ka ir jābūt reālām pārbaudēm, lai varētu pārliecināties, ka OIK saņēmē tiešām pilda visus atbalsta nosacījumus. Un ir tiesīgi saņemt atbalstu, ka tiem, kuri nepilda atbalsta nosacījumus vai krāpjāts, atbalsta tiesības tiek atņemtas un nelikumīgi vai nepamatoti izmaksātais atbalsts ir jāatgūst. Ka tiem, savukārt tiem, kuriem šis atbalsts pienākas, tam ir jābūt nevis pārmērīgi dāsnam, bet gan samērīgam, ņemot vērā visu līdz šim iesniegto atbalsta apjomu un samērīgu izdevumu līmeni, nevis kā tas ir bijis līdz šim. Proti, noskot to visu skaidri likuma līmenī, lai ar pakārtotiem normatīviem aktiem, tas ir ar ekonomikas ministrijas izstrādātiem noteikumiem, nevarētu turpināt veidot šo afēras piesegu. Vēlēšanas pagāja un izgājas arī daudz politiķu doties solījumu un vēlme cīnīties ar OIK afēru. Un rezultātā gandrīz nekas no tā, kas sākotnē bija paredzēts šajā likumprojektā, netika saglabāts. Un tas tika paveikts tieši pateicoties ekonomikas ministrijas uzstājīgai pozīcijai un tās sniegtiem priekšlikumiem, ar kuriem šis likumprojekts tika burtiski izkastrēts. Panākot, ka nevis likumā tiek noteikts skaidrs ietvars, kurš ekonomikas ministrijai ir jāievēro, bet gan ekonomikas ministrija atkal būs tā, kura to izstrādās pēc saviem ieskatiem un saviem noteikumiem. Tad nu viena no lietām, kas ekonomikas ministrijai bija jāizstrādā pēc pašas ekonomikas ministrijas priekšlikuma līdz 31. augustam, bija šīs jaunās līmeņa atzīmes un jauna aprēķina metodika, kas novērsta šo pārkompensāciju. Visu šo laiku tieši ekonomikas ministrijas pozīcijai OIK saņēmēji turpinājuši saņemt pārmērīgi lielu atbalstu. Tie ir vairāki miljoni komisu maksājumi. Un vēl septembrī pretēji likumā noteiktajam šīs jaunās līmeņa atzīmes un aprēķina metodika nav pat vēl izstrādāta. OIK komersanti turpina saņemt pārsubsidētu atbalstu. Kā es teicu, tie ir daudzi, daudzi miljoni. Un tā ir ekonomikas ministrijas atbildība. Ar šo pieprasījumu mēs vēlamies noskaidrot, vai tā ir vienkārši ekonomikas ministrijas nekompetence un mazspēja, vai arī apzināta OIK afēras piesekšana. Mēs ceram saņemt no ekonomikas ministra vai no kompetentu vai godīgu atbildi. Paldies!
Paldies pieprasījumu, nododām pieprasījumu komisijai. Deputāti Ivars Zariņš, Ivans Ribakovs, Ivans Klimentjevs, Vitālijs Orlovs, Jānis Krišāns, Vladimirs Nikonovs, Edgars Kucins, Jānis Tutins, Jānis Urbanovičs, Nikolais Kabanovs ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministru nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas noteikumu atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par elektroenerģijas pašpatēriņu. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, turpinot šo pašu stāstu.
Zariņkungs, vēlreiz lūdzu nospiediet sistēmā, vēlreiz piesakieties sistēmā, lai tiktu veikta laika atskaite. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Paldies.
Tātad, vēlreiz, turpinot šo pašu stāstu, viens no visplašā piekoptajiem OIK apkrāpniecības veidiem, kurš tika un joprojām tiek īstenots daudz, daudz miljonu apmērā, kurus mēs visi kārtīgi apmaksājam, pateicoties vai ekonomikas ministrijas mazspēja vai nekompetencijai vai arī apzinātai OIK apēras piesekšanai, tā ir krāpniecība ar elektroenerģijas pašpatēriņu. Proti, kāds izskatās? Elektroenerģijas tirgus likumā ir sen noteikts princips, ka komersants par paaugstināto tarifu drīkst pārdot tikai pārpalikumu, kas paliek pēc tam, kad viņš no savas saražotās elektroenerģijas ir nobarojis pats savu staciju patēriņam, savam patēriņam iztērējis elektroenerģiju. No atkarībā no piemērotās tehnoloģijas, tas var būt ļoti nozīmīgs apjoms, pat sastādīt pat vairākus 10% no visas saražotās elektroenerģijas. Taču, pateicoties ekonomikas ministrijas izstrādātajiem noteikumiem un pāraudzības modelim, ko tā bija gadiem piekaupusi, komersantiem bija iespējams krāpties ar pašpatēriņu. Tas ir pārdot par paaugstināto tarifu gandrīz visu savu saražoto elektroenerģiju, bet par pašpatēriņu nopirkt sev nepieciešamo elektroenerģiju no malas pa lēto. Mums bija gara cīņa, kamēr tika panāsts, lai ekonomikas ministrija to atzītu un sāktu kaut ko darīt. Taču, diemžēl, tas, ko mēs tagad redzam, ka ekonomikas ministrija pēc tam, ka mēs esam pieņēmuši grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, atkal izstrādāja savus ministra kabineta noteikumus un atverot šos ministra kabineta noteikumus, kuri ir izdoti 2. septembrī, tātad jau šī ministra laikā, mēs redzam, ka tur parādās sekojoša lieta, kad paredzēts, ka būvniecības kontrolas birojs, tā iestādi, kas kontrolē komersantus, saņemot darbības stacijas ziņojumu par to, kāds ir bijis pašpatēriņa līmenis, ir pateikts, kad lēmums par šo atļaujas anulēšanu, ka tas ir pārkāpums, ir jāpieņem tikai tad, ja saražotās elektroenerģijas apjoms sakrīt ar obligātā iepirkumā pārdot apjomu. Tas proti, tas nozīmē ko? Kad komersants ir tiesīgs krāties ar pašpatēriņu, pārdot gandrīz visu pilnīgi obligātā iepirkuma ietvaros, ja vien viņš nav pārdevis pilnīgi visu, tas, ja pašpatēriņš nav nulle, tad viss ir kārtībā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā jau es minēju, tas nozīmē krāpniecības daudz miljonu apmēros. Un mums bija jau viens pieprasījums, kas tika izskatīts, ko es uzskatām ar piemēriem parādīju, ka ir šāda stacija, kas ir krāpusies, gadiem krāpusies, un arī tagad ir krāpusies, kur šī krāpniecība sastāda nozīmīgas summas un ka tas viss ir dokumentēts, bet pateicoties šādiem ekonomikas ministrijas noteikumiem, tas viss skaitās legāli. Stacija turpina krāpties un ekonomikas ministrija to piesedz. Un mēs ļoti ceram, ka ekonomikas ministram būs drosme atnākt šeit un papamatot savu pieprasījumu un atbildēt par šo savu rīcību. Kāpēc ekonomikas ministrs tā ir rīkojis un kāpēc atkal sagatavojas šādas noteikumus. Paldies!
Paldies arī šo pieprasījumu, nododām pieprasījumu komisijai. Sēdes darba kārtība izskatīta. Laiks reģistrācijai šobrīd tiek veikta deputātu klātbūtnes reģistrācija, tā sekmīgi noslēgusies. Godātie kolēģi informēja, ka prezidijs šodien plāno sasaukt otro ārkārtas sēdi. Un pārtraukums līdz 13.30. Tātad atsāksim darbu 13.30. Paldies!